galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha februari waa 7 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobadan idaacadda galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey kulan aan caadi ahayn oo uu isugu yimid baarlamaanka soomaaliya.
waxaan rabaa in aan sheego wax kasta oo aarboor casri ah uu leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aarboorkeedan leeyahay, laakiin teknolojigi qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay, dadka bini'aadamka waxay qaban lahaa ayaa qabanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Baardheere oo lala eegtay guddoomiye ku-xigeenka gobolka.
wax dhibaato ah oo lagu gaaray ma jiraan markii laga reebo dhaawacyo yaryar oo aan badnayn, iyagu siday rajaynahayeen gaarigaas iyo waxa lala wixii saaran inay baabi'iyaan baa qorshahoodu ahaa, laakiin badbaadada iyo maaragtay taariikhda rabbi subxaanahu watacaala uu dhigay waa intaasoo dhan ka weyn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee qaraxii diyaaradda Daalo. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay soo bandhigtay qorshaha siyaasadeeda arrimaha dibadda oo qoran. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay guul u tahay in ay markii ugu horreysay qoraan siyaasadooda dibadda. waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in siyaasadda dibadda Soomaaliya ay ku dhisnaan doonto tiirarka xoojiya nabadgelyada iyo ammaanka qaran ee heer gobol iyo heer caalami, iyada oo ka qaybgal rasmi ah laga sameynayo diblomaasiyadda laba geesoodka ah iyo midda dhinacyada badan oo uu barbar socdo fulinta waajibaadka la xidhiira ballamada, heshiisyada caalamiga ah, iyo dhiirigelinta howlaha ganacsi iyo dhaqaale si loo gaadho horumar waara. waa markii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la qoro. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegtay in qorista siyaasadda dibadda lagu saleeyey howl wada jir ah oo hubinaysa nabadda, horumarka iyo barwaaqada gobolka iyo caalamka. qoraalka oo sii socda ayaa lagu sheegay in dhabahan uu yahay mid u suuro gelinaya Soomaaliya in ay wax wadaag faa'iido leh samayso si dawo loogu helo caqabadaha ballaaran ee hortaagan dunida maanta, sida horumar waara aan idhaahde, ilaalinta deegaanka, xuquuqda aadanaha, iyo ka hortegidda argagixisada.
mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda federaalka ayaa sheegay in kaamirooyinka xagga amniga ay qabteen 2 qof oo ku labisan dharka militariga oo kombyuutar laptop u gudbinaya qofkii rakaabka ahaa ee ku geeriyooday diyaaraddii rakaabka ahayd ee maalintii talaadada uu qaraxu qabsaday. afhayeen u hadlay dowladda oo la yiraahdo cabdisalaan axmed caato ayaa u sheegay v o a in hay-adda sirdoonka qaranka ay hayso muuqaallo ay qabteen kaamirooyinka amniga oo muujinaya 2 nin oo meel qarsoodi ah laptop ku siinaya ninka rakaabka ah, ninkaas oo lagu sheegay inuu ahaa meydka ka soo dhacay diyaaradda qaybteeda uu qaraxu haleelay. mas-uul ka tirsan hay-adda sirdoonka qaranka ayaa goor sii horreysa u sheegay v o a in qof shaqaalaha garoonka diyaaradaha ka tirsan iyo shaqaale ka tirsan shirkadda Daalo Airlines ay ka mid ahaayeen kuwa loo xirxiray in wax laga weydiiyo dhacdada, kuwaasoo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakiyey inay gacan ka siiyeen qofka la tuhunsan yahay. caato ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay soo xireen in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan saraakiisha dowladda iyo dad ganacsato ah oo lagaga shaki qabo inay ku lug leeyihiin dhacdada. kulan saxaafadeed oo magaalada Muqdisho ku qabtay maalintii Sabtida ayuu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali ku sheegay in ninka dhintay inuu magaciisu yahay Cabdulaahi Cabdisalaan Boorle, isagoo sheegay in uu ka soo faninay diyaaradda qaybteeda bidix ee uu qaraxu duleeliyey. wasiirka ma sheegin in Boorle uu xiriir la lahaa weerarka, isagoo sheegay inuu socdo baaritaan. sarkaal sare oo Soomaaliyeed oo xagga amniga ah ayaa sheegay in hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI ay gacan ka siinayso Soomaaliya baaritaanka arrintan.
waxa xalay mar kale dood yeeshay murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka, waxayna ka hadleen qodobo kala duwan, gaar ahaan iyaga oo hadallo iyo faallooyin iyo fikrado adag ka bixiyey siyaasadda dibadda. Doodan ayaa ku soo beegmaysa saddex maalmood ka hor xilliga la qabanayo ra'yi ururinta doorashada ee gobolka New Hampshire. Murashaxiinta ayaa aad isu weeraray, waxaana dadkii ugu hadallada kulaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka New Jersey Chris Christie, wuxuuna ku eedeeyey senator Marco Rubio in uu soo xafiday hadal uu sheegi karo 25 ilbiriqsi oo ugu tala galay ololihiisa doorashada. Rubio ayaa u muuqday inuu hadalkaas ka xanaaqay, laakiin wuxuu diiradda saarayay inuu dhaleeceeyo madaxweyne Obama.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 7 February 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbadda ka jeediyey baarlamaanka Soomaaliya, khudbaddaasi oo uu kaga hadlay xaaladda amniga oo ay ku jirto qaraxii lala beegsaday diyaaradda Daalo. Waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu ka hadlay xaaladda siyaasadda iyo doorashada la qorsheynayo in ay sanadkan ka dhacdo waddanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd ka soo diray wariyaha V O A Jacfar Kuukay.
Kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortagay baarlamaanka Soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen dhinacyada siyaasadda, ammaanka iyo dhaqaalaha. Waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go'aanka ka gaartay hannaanka doorashada sanadkan, isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad 100 ruux ka badan oo Soomaali wada ah ay maamulayeen.
Madaxweynuhu waxa maamulay oo gacanta ku hayo ka shaqeynaya in ka badan 100 qof si 2 qof aa qarab meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo shuuray iyo aan loo dhihin in ka badan 100 qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaaday madashaas wadatashiga qaran ee lahayd.
Madaxweynaha ayaa cadeeyay in natiijada madasha ka soo baxday la horkeeni doono baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ay cod u qaadi doonaan isagoo ku taliyay in waajibaadkooda arrintaasi ku aadan ay gutaan haddii kale dad aan Soomaali ahayn ay talada yeelan doonaan.
Baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aad iyo aad u taxmeeliyo aan caadifado emotions qofaan hebelaha aan muxuu ahay anan anigaa sidaas arki karin inaan la darsanaa inaanan jecelahay inaanay noqonin dalka Soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kasto aad gaartahay ama dalka Soomaaliyaad uga hiilinay ama dalka Soomaaliyaad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid, waxba uma qaban kartid, shaqsi gaarana waxba uma qaban kartid. Waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka Soomaaliya. Qaranka Soomaaliyeedaad u hiilinay wixii si wanaagsanaa iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore uga socolahayaan Kenya ama ogow waa ka hiilinay lugaadka dabriga Sacuudiga
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu sheegay in geedi socodka siyaasadda dalku ay meel wanaagsan marayso, inkastoo uu qiray in halkii lagu wajahnaa aanan weli la gaarin, isagoo xusay inaan Soomaaliya xilligan la barbar dhigi karin waddamo 100 sano dowlad soo ahaa oo aan marnaba burburin. Madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda ammaan ee dalka, kasoko weerarada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ka dhacana waxa uu sheegay in intaa ka badan ay ciidamada ammaanku ka hortagaan. Waa uu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba kaga digay inay siyaasadeeyaan ammaanka, isla markaana ay ka daba tagaan oo ay isku dayaan in xabsiga laga soo furto xubnaha lagu eedeeyo inay Al-Shabaab ka mid yihiin ilaa inta baaritaanka lagu hayo uu meel ka cuskanayo.
Dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda hadalna wasiir, wasiir kuxigeen, wasiir dowl, xildhibaan, madaxtooyada dadka socda, ciday doonta la ahaato nabaddoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen lala xishoonayo la ixtiraamayo. Ixtiraamkaas waa haya awgeed inaanay sabab u noqonin maxaa weeye وأن الله بعد أن بدينا بارمانك أما بارمانك هي ألها أمنها وأمرنا أي لمدالا طب من الشباب أو سوق الطين ونسي داعي أو أنت الدنب بلقنا وحلها أنا مكرا وسوق الطين مكرا وسوق بلا هنا بمانا أنا محاكم رانيه أنا جرم لك الشباب معه كل وحايا شباب من قان أنا شباب ما قان وحن أنا سنة عليك لما تقانين ويل كالا مقنكر ولا كالا مقنكر تبدا هذا مقنكرته فيروس اذن واي يجب قول لها عدة دروق بعكرة وعذر واي ذكر وقود عكرة كبك وجعش وقود عكرة ورعي جينا أنما أوهص وأوهص سيئة أولد وحبدنا المقبأ أولا
waa soo hadal qaaday weerarkii bartamihii 7-aadkii tagay lagu bartilmaameed sidii diyaarad Muqdisho ka duushay oo Djibouti ku wajahneyd isagoo sheegay in tuhun weyn oo dhinaca fududeynta ah ay qabaan dhawaana ay baaritaan ay ku jiraan mirihiisa soo bandhigi doonaan
maarinteeda soo bandhigi doona tuuna aad iyo aad u ballaaran wixii maalmood aan banka ka dhacay waxa rabaa inaan idin sheego wax kasta oo aan bar casri ah u leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aan banka ka dhacay فهمين الديارة دمكي أردس وكأيس أما سودنس إلا ترمالك أهربون وقفت مكو سوداني ومجيلة وانا ركوب برسلتها لكن تكنولوجي قربكي وحي وقبلها واقفت بك بنا آلمك وحي قبلها يا قبلين
libaanada ayuu si gaar ah ugu codsaday inay u hoggaansamaan hababka iyo askarta amaanka khaasatan kuwa garoonka diyuuradaha isagoo ku wargeliyay in meelahaasi ay dadka oo idili ku siman yihiin oo aanu xil dhibaan wasiir iyo general balahayn tixgelin ka bedelan midda dadka caadiga ah
meel amniga ee suuga ma gaartay inaan annaga iska bilaabno wax si sax ah meel iskiriyo dhaxmar ah hadda taa kuu inaan aniga suuqa iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga geeyay oo aan raadin hal mar soo dhaxmar dhig ku noqo ay inta ay qaldi bixi ku noqo laakiin hadda iskiriyo inta aan oo wajiga ku dhinac maro oo wajiga ku dhinac maro oo sidoo kale shadaban ku dhinac maro oo sarkaalka janab oo dhinac maro oo kale yaa la tirinaa حقا انا نكون لما قبضان ماشي تعالوا بيت الله سليمان وبدلت عدس قفت المويه قالوا كل صقل السلاسه اللي جينا ولا مرنا وحا ان النجا مثال مقدمه او مجتمع مقدس صار وسيده كليه هل ادي اب وعصر حكومتنا سعد ايا وشي بارلمانك ولا شعب كاش بما شرفت له حق عصر ده مقدس صار النقضه من كتمال امنيه عربوركا تكتل
madaxweynuhu waxa uu sheegay in si isku mid ah ay ula xisaabtami doonaan dhammaan ragga iyo dumarka ka mas-uulka ah amaba ka shaqeeya nabadgelyada garoonka Aden Cadeem
wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma la cudur daarayo kii negligence ku garan waa negligence kii wax ka ogaayna waa waxbuu ku ogaa dambil labaduba dambil waa dambil ha kala batan doonto qofkii meesha la fadhiisay mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyay haddaw shaqo ku leh maxmaash ka jira xataa iskriinka oo alaab maraysa mid dabada ama wiilka ilaalinaya haddaw xaq inta si shaahay dalow muxuu ahaa dacaasho ma aragta baad ugu meesha tacsiida ma ka qayb gashay xaq u sii joosta oo banki meesha maro asaaka mas-uulka
waxaa kale uu madaxweyne xasan sheekh ka warbixiyey xaaladda dhalinyarada soomaaliyeed ay ku jiraan kuwaasoo uu u qaybiyey qaar qoryo sharciyeysan iyo kuwa aan sharciyeysnayn basita oo noloshooda ku mareeya iyo kuwa dalka isaga cararay iyo qayb shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka kale ee dalka ka jirta u dulqaadatay oo weli adkaysi muujinaysa waana tirada ugu yar sida uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay kulankan uu xasan sheekh qudbada ka jeediyay ayaa ahaa mid aan ka mid ahayn fadhiyada caadiga ah ee baarlamaanka isaga ayaana gudoonka ka dalbaday in maanta loo goleeyo si uu mudanayaasha ula hadlo Jacfar Kukai VOA Muqdisho
dhinaca kalena ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo iskaashi ka helaya khubaro ka socota FBI-da Mareykanka ayaa wada baaritaano lagu hayo dhowr iyo 20 qof oo loo maleynayo in ay wax ka ogaayeen qarax ka dhex dhacay diyaaradda Dalo Airlines oo ka socdaalaysay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Djibouti afayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay inay sirdoonka Soomaaliya soo bandhigeen CCTV camera ama kamaradda garoonka ee muqaalada duubta oo duubtay laba nin oo computer laptop ah u dhiibaya nin loo aqoonsaday in uu yahay ninkii la helay isagoo meed ah markii qaraxa uu ka dhacay diyaaradda. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Axmed Caato waxayna weydiisay inuu sharaxo weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaradda halka ay marayaan ama weerarkii ugu dambeeyay ee diyaaraddu halka ay marayaan.
Dadka baaritaanada weli way socdaan, wayna soo tarayaan. Ilaa hadda waxaa la xiray 22 eedaysane oo lagu tuhunsan yahay inay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyay diyaaraddii Gala Airlines. Sidoo kale nabadsuudda ayaa soo bandhigtay CCTV ama closed caption kamerada airborka iyo meelaha businessida lagu dhejiyo. Waxayna ku tusaysaa laba nin oo isu dhiibiya laptop markay isu dhiibaan meel luuq intay galaan bay waxay u dhiibiyaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dalasho meesha iska baxay. Marka saacadda haddaa fiirisid waxay ku tusaysaa 9:32 abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan. Ilaa haddana baaritaanka weli waa socdaayo wixii soo siyaada ilaahay hadduu yiraahdo waanu idin soo gudbin doonaa.
Waa gartay Cabdisalaam, bal waxaad iga warantaa marka labada nin ee laptopyada isu dhiibaysa ee aada sheegtay inay usii dhiibayaan ninka dhiman doona diyaaradda iska soo tuuro sida la sheegay, ma waxay la raaceen diyaaradda oo rakaabka ka mid ahaayeen mase garoonka gudihiisa oo keliya ugu dhiibeen?
Garoonka gudihiisa ugu dhiibeen sida aad ka arkaysid CCTV-ga. Waa laba nin oo Soomaaliya, ninka way marka hore iyagaa isu dhiibiyay baalka laptopka beto waxay u dhiibiyaan ninkii diyaaradda ku dhintay oo kasoo nacay.
Waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la aqoonsado labada qof wax isu dhiibaysa mase ka mid yihiin 12 hadda lahay.
Dadka hadda lahayo 22 baa hadda saacadan hadda aan la ii soo sheegay inay gaarayaan, welina way socotaa. Labadaas nin inay ku jiraan in kale taas lama wadaagi karo hadda, laakiin weli baaritaanka waa socdaa. Guddi loo saaray baa jira oo baaritaanka wada waa la weydiinayaa su-aalo dadka xiran. Marka waxaa laga yaabaa in xiritaan kale uu jiri doono oo dad kale la helo. Marka waxaan diidayaa in aanu ka hor dhacno, waxaa laga yaabaa inay raadi wax ka dhegeysan yihiin.
Waa gartay waayahay 22 qof marka ma waxay ahaayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa mise dad kale oo magaalada laga soo qabtay ahaayeen?
Dad inta keliya oon hadda aan la yoogudi inaan sheego waa dad Soomaaliya oo maxaan ku dhahdaa magaalada lagu xiray inay diyaaradda qaar saarnaayeen inay saarneen, taas hadda kama jawaabi karo. Laakiin 22 qof waa dad eedaysanayaala oo lagu tuhunsan yahay abaabulka inay wax ka wadeen. Marka waa intaas.
Waa garta ganacsato miyaad ku jirtaa haddaad nala wadaagi karto dadka, bal waxa ay haddaada sheegi karin?
Wallaahi waxa weeye warka dadka xiritaanadan arrintan waa arrin socota weli. Dadka hadda xiran magacyadooda waxa lama soo gudbin karo iyo meelaha kala yimaadeen iyo shaqooyinka ay ka shaqeeyaan inay diyaar saarnaayeen in kale. Laakiin waxaan kugu darayaa labada nin oo laptop isu dhiibi marka hore waxay qabaan dirayska shaqaalaha airborka iska dhigeen. Marka xiritaanadu weli way socdaan, arrinta baaritaanka waa socotaa, ilaah jiraahdana way soo gabagaboobi doontaa. Markay soo dhamaatana waa khasab inaan V O A aanu la wadaagno.
Saraakiil ka socda dowladda Mareykanka oo FBI-da ka tirsan ayaa la leeyahay qayb ka yihiin sida kood aan ku arkaynay baaritaanka, marka taasi maxaad kala socotaan?
Saraakiisha FBI-da waxa ay shaqadoodu ahayd keliya baaritaanka dhanka farsamada oo diyaaradda iyo qarxa wax ku saabsan baaritaankan dadkan la xiriyo iyo baaritaanka la sameynayo dhankaas faldambiyeedyadii dhacay. Waa Soomaalida iyo hay-adaha amniga, hay-adaha amniga ayaa wada nimankan FBI-da keliya waxay naga caawinayeen. Waa sida aad ku horey kuu soo sheegay keliya in ay nana caawiyaan qarxii waxa sababa qarxa iyo sida ay arrintu tahay. Marka iyago dhankaas ayay naga caawinayeen. Waxaan la shaqeynayay baarayaal Soomaaliya oo hay-adaha amniga ka tirsan.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan, bal waxaad iga warantaa waxaa nagu maqala ah sidoo kale in xaaladda garoonka ee arrintan saameyn ku yeelato oo diyaaradihii imaanayay dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ay hakad ku yimaadeen, gaar ahaan kuwa caalamiga ah, bal waxaad iga warantaa sidaad uga warqabta ayana saameynta dhinaca dulimaadyadii?
Saameyn way jirtaa, waa saameyn la yiraahdo temporary, diyaaradihii dulimaadyadii way yaraadeen, laakiin waxaa la sugay keliya arrintan baaritaanku intuu kasoo dhammaanayo oo sababta iyo waxaas la soo ogaanayo. Marka hadda baaritaankiina soo dhammaatay, waxa keliya oo la sugaya waxaa la wadaa waa arrimihii ku saabsan dadkii eedeysanayaashii abaabulka waxsameeyey ama arrintan ku jiray inuu soo xirxiro oo maxkamada soo taago oo sharciga lala tacaalo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Axmed Caato, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan.
kale galab wanaagsan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, Maxamed Xuseen Isxaaq, ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuurkiisa. Maxamed Xuseen Isxaaq ayaa wariyaha v o a Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabkii uu ahaa qaraxa lala eegtay iyo sidoo kale xaaladiisa caafimaad.
Nimankii khawaarijta ahaa, halaawayaasha ahaa ummadda Soomaaliyeed, dadkii diinta inay la dagaalamaan u banbaxay, baa waxay isku day sameeyeen in gaarigeedii ay weerar la beegsadaan. Ilaahay baana ku maatay subxaanahu watacaala, wax dhibaato ah oo nagu gaaray ma jiraan. Markii laga reebo dhaawacyo yar yar oo aan badnayn, iyagu siday rajaynahayeen gaarigaas iyo wax allaal wixii saaran inay baabi'iyaan baa qorshahoodu ahaa, laakiin badbaadada iyo maaragtay taariikhda Rabbi subxaanahu watacaala uu dhigay waa intaas oo dhan ka weyn. Haddana caafimaadkay waa tan aan kula hadlay, wax dhibaato ah ma qabo.
Qaraxa lagula beegsaday waa nooce?
Qaraxa wuxuu ahaa noocyada oo maaragtay wadooyinka la geliyo oo saan rajaynaya aan u malaynaya inuu yahay rumuudka oo lagu hago ama wicitaan ama qaab kale loo qarxiya ayuu ahaa. Laakiin midka gaariga markuu ku istaago oo gaariga kaciyay mausan ahayn, marka adugu laakiin waa aan ka badbaadnay. Hadda wax dhibaato ah oo sidaa u weyn ma ay jiraan. Marka midda Al-Shabaab ay ku taahayaan waxaa ka weyn tan Rabbi subxaanahu watacaala.
Waa gartay, maxaa kaa soo gaaray marka qaraxan miino?
Qaraxan wax dhibaato oo sida hadda loo sheego iga soo gaaray ma jiraan. Firro yar yar oo maaragtay gacanta iyo lugta wax saasa iga soo gaargaaray aan sidaa u badnayn oo hadda aan lugaynayo oo meeshan doona aaday baa jiro. Laakiin wax laf ah oo jabay iyo wax dhibaato sidaas u weyn oo igaaray ma jiraan. Caafimaadkeyga waa boqolkiiba boqol, wax dhibaato ahna ma qabo.
Gaarigii aad saarnayd maxaa gaaray?
Gaariga waa gaari oo maaragtay qarax la kacay, dabcan dib buu gaarayaa, gaari dib baa gaaray. Laakiin wax sidaa u badan may aha. Marka mar haddii dadkii saarnaa ay ka badbaadeen oo wax dhib gaaray oo ama u dhintay aysan jirin gaari wax gaaray ama waa laga hagaajis ama gaari waa baaban yahay waa la heli, marka taas wax macno ee kuma sugno. Laakiin muhiimadda waxa weeye ururkii argagixisada ahaa ee khawaarijta in makrigii ay maleegayeen in laga badbaaday, taas baa muhiimadda koowaad ah.
Sidee ku ogaatay guddoomiye ku-xigeen in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen qaraxan lagula eegtay?
Qaraxa Al-Shabaab inay ka dambeeyeen kasta way u caddahay. Sababtuna waxa weeye dad barnaamijka noocaasa adeegsada oo aan khawaarijta Al-Shabaab aan ahayn maba jirtaba. Arrimaha noocaasa wax adeegsada waa iyaga, iyagaana ku caanbaxay oo lagu yaqaanaa. Marka Al-Shabaab marka inaysan jeclayn oo nooloshanaba aysan jeclayn oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay jaraan rabi lahaayeen waa lawada soon yahay. Laakiin tii Rabbi subxaanahu watacaalaba ka weyn, insha allahu tacaala Al-Shabaabna annaga iyaga go-aama wada qaadanay oo ah meeshaan ku aragnana inaan ku dilno, iyagana wixii tabartooda inay ku dagaalaan, taasna insha allahu tacaala.
Dad kale oo shacab oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ay waxyeelo kasoo gaadhay ma jiraan?
Habaha yaraatay ama shacab ama ciidan wax soo gaareen ma jiraan. Gaariga staff baa ila soo saarnaa, staffkeedii xitaa habaha yaraatay wax ay gaareen ma jiraan. Halaha yar hadda radio yarka aan isoo gaaray ma ogi, shacab iyo ciidan qof wax ku noqday habaha yaraatay ma jirto.
Maxaa loo aaneynayaa xaaladan dhinaca ammaan darada ah ee ka jirta degmada Baar Dheere?
Degmada Baar Dheere ammaankeeda waa ammaan maaragtay isku halayn karo. boqol.
laakiin gudoomiyihii maxkamadda ayaa lagu dhaawacay sarkaal kale oo la shaqeynayay maamulka baar dheere ayaa lagu dilay oo intaas ay fulinayeen kooxo hubaysan aaway ammaanka la isku halayn karo.
Waxa weeye dhaawac iyo hal qof wax ka badan bay dalalka qaarkood iyo Soomaaliya qayb ka mid ah ay ka fuliyaan. Markii loo fiiriyo deegaanada qaarkood iyo gobolada qaarkood waxyaabaha ka jiro waxaa la dhihi karaa ammaanka waa boqolkiiba boqol, intaan yarta ahna waa lagu daba taagan yahay. Insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan saxno meel kasta oo markii inaan u dabagalnaan rajaynaynaa bilaahi.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland Maxamed Xuseen Isaaq oo waramayay wariyaha v o a ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaal, sidaad la socoteen qaarkiin toddobaadkii laga soo gudbay ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu booqday masjid ku yaalla magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee waddankan Mareykanka. Waa markii ugu horreysay ee uu Obama masjid Mareykanka ku yaalla uu booqdo muddadii uu xilka hayay. Mr. Obama ayaa muslimiinta masjidka isugu timid iyo maamulka masjidku ku ammaanay inay yihiin dad Mareykan oo howlkar ah. waxa uu u sheegay in dadka Mareykanka inta badan Islaamka la xiriiriyaan argagixisada, isagoo intaasi ku daray in dhammaan dadka Mareykanku ay yihiin hal qoys, waxaana uu faahfaahiyey wanaagga Islaamku uu leeyahay iyo in Islaamku yahay diin ku salaysan nabadgelyo oo magaca ay sidataba u yahay nabad. haddaba hadalka Obama sidee bay muslimiinta Mareykanku u arkeen, maxaase laga baran karaa? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta Martin Nogua oo arrimahaasi ila qaadaa dhigaya Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Axmed oo ah imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ahna gudoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga Mareykanka. bal intaynana aadin Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, aynu jaleecno khudbaddii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyey masjidka magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo inoo soo koobayo wariyahayaga Maxamed Cabdisandeere.
madaxweyne Obama ayaa ugu horreyn u mahad celiyey siyaasiinta gobolka Maryland oo kulanka goobjoogka ahaa. waxaa kaloo Mr. Obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah Kongreeska Mareykanka oo iyaguna xarunta Islaamka ku sugnaa, waa Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Andre Carson oo gobolka Indiana laga soo doorto. Obama ayaa ammaan gaara u jeediyey masjidka martida loo ahaa ee Islamic Society of Baltimore.
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaalla waa taariikhda dadka Mareykanka. waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni. waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano, iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka Mareykanka badankoodu aanay weligood masjid booqan, isaga oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yidhi, bal ka fikira kaniisaddiinna, macbadkiina Yuhuudda, iyo macbadyada diimaha kale. masjidku kuwaas ayuu la mid yahay. waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan, ayna ku muujiyaan jacaylka Ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan. meesha iskuullada, xarumaha isboortiga, iyo xarumaha caafimaadkuba ay ku yaalaan. waxa Obama masjidkan uu booqday uga mahad celiyey taakulaynta dadka, sida uu kaalin uga geysto in dadka Mareykanku hal qoys ahaadaan. ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa Obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo. waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta Mareykanka u yahay xilli ay walwalayaan oo ay cabsi hayso.
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism, but on top of that, as Muslim Americans,
sida dadka Mareykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada. waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameysado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar.
Mr. Obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta Mareykanka darteed ay dad badan oo Mareykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato, kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya. Obama oo dhaqanka Islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nabad ku salaysan tahay.
For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace.
kun sano ka hor dadka waxaa diinta lagu soo geliyey fariinta nabadda, ereyga islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad. Isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah.
Obama ayaa soo xigtay nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatay, isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka howlo dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo. Waxaana intaasi ku daray isagoo yidhi qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arrintaasi ay tahay wax la garanayo. Obama ayaa intaasi ku daray in muslimiinta caalamka ee 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka duniduba ay u kala duwan yihiin. Waxau yidhi waxaa ka mid a carab, dad asia, afrika iyo latin americaba u dhashay. Waxa uu sheegay in islaamku uu goor hore maraykanka yimid, masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan. Waxa uu sheegay in muslimiinta maraykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada, sida dhakhaatiirta, ciyaaryahanada, injineerada, isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka maraykanka. Master Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiinta qaarkood ay diinta islaamka ugu laadhaan argagixisada, iyaga oo yidhaahda argagixisada islaamka. Waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda ISIS.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
Koox sida ISIL oo kale waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho. Waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay islaamka. Waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo.
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisi ku daray aayada Qur'aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dambi lahayni uu reeban yahay. Waxaa hoggaamiyaasha diinta islaamka uu sheegay in iyaguna ay coddheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka islaamka. Obama ayaa ugu dambayntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guulaysanayaan, taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Waxuu khudbadiisi ku soo gabagabeeyey nabadgelyo naxariisi korkiina ha ahaato oo uu afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu baryey in dalka Maraykanka uu barakeeyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayey khudbaddii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyey masjidkii magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Sidaad maqasheen barnaamijka, waxaa marti noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Axmed oo ah imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo khudbadda madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo waxa hadda ku soo beegay.
بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وخذ بدأ وحكا يعني وقت يعني كسر ده محايا لي مدحوينها وحو دريما إن أجرته عبسي بدن أودتك مسلمين تي مريكا كنو قوة جهن سيدو أستقب الشيغي فرهيما بدن أوهيلا يو وح بدن أمارة تيدتك مريكا ودي مسؤولك وكي هاي أي دريما يعني عيب يعلاد قدها أه oo ay kiciyeen maalintii kampaynyada hadda doorashada dadka u tartamay madaxweynada qaarkood ay kiciyeen iyo colaadaha ka jira banaanka wadamada muslimiinta waxyaalahaas oo wadciga wadanka ayaa keenaya muslimiintu cabsi badan ay runtii ku wajahday maalmahan.
Waa gartay marka aad fiiriso waxaa jirtay sida adigu ka dhawaajisay muslimiinta cabsi badan baa jirtay in mushriixiinta qaarkood ay hadallo jeedinayeen oo ka dhanaa islaamka iyo islaam naceeb fara badanna uu ka muuqday. Madaxweynaha arrimahaasi wuu ka hadlay marka khudbadaasi madaxweynaha maxaa laga baran karayaa dhinacaasi marka aad fiiriso oo aad soo xuraamiso?
Run ahaantii khudbada madaxweynaha waa dhegaysta aniga kulligeed runtii iyadoo lasoo gaabiyeyna waa arkay oo aad soo gaabiseen oo mahadsantihiin oo dadka usoo jilceseen. Waxa runtii khudbad aada muhiim u ahayd, runtii wuxuu ka hadlay facts badan oo Maraykanka jira ama waxyaala xaqaaiq oo wadankan Maraykanka ka jira muslimiinta ay leeyihiin, xagga ha noqoto xagga thaqaafada, xagga ha noqoto maaragtay militariga, ha noqoto xagga wadankan taariikhda ay ku leeyihiin dadka muslimiinta. Wuxuu kaloo sheegay dad badan oo Maraykanka ah inaysan war u haynin oo ay ka qaataan warka media qalloocan ama maaragtay markay wax dhacaan oo meel wax ka dhacaan inta badan ay maqlaan dadka muslimiinta si September 11 kadib. Marka waxyaalahaasoo dhan buu ka hadlay madaxweynaha. Runtii waxay khudbo muhiim u ah dadka muslimiinta ah iyo dad badan oo waxba aan fahamsanayn oo ka mid ah dadweynaha Maraykanka in ay fahmaan dadka muslimiinta taariikhdooda iyo wujuudkooda waddankan iyo jiritaankooda waddankan ay ku leeyihiin inaysan ahayn wax maaragtay uu samayn karo ama qof waa sheeg uu meeshagareeyey. Ninkan hadda u ordaayo xisbiga Republicanka ee madaxtinimada u ordaaya Donald Trump oo ugu kambeyngareynaya muslimiinta lagu diidaa Maraykanka uu mentiongareeyey runtii taasna waxay ahayd waa ayaan daro nin dhan oo rabo yacni muslimiin dhan in ay mas-uul uu noqdo madax uu noqdo dadka muslimiinta malaayiin gaara ee waddankan ku nool haddana muslim uma ugeli meeshaan kuwa kambey ku galay runtii arrimahaasoo dhan baa keenay
bal markan dhegaystahan ayaan soo qabanaya oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeysta ku soo dhawo barnaamijka ku bilow magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaad qabtid
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa mascuud naturaale oo ku nool chicago gaar ahaan gobolka illinoy su-aashaan qabo weydiin lahaa mas-uulka wuxuu yahay saameyn intee la-ag ayay ku yeelan kartaa sidaan ognaa shaqaalo soomaaliyeed oo fara badan oo ka shaqeeya gobolka gobollo kala duwan oo maraykanka ayaa waxay saameyn ku yeelatay in laga ceyriyo shaqooyinkoodii hadalkii ay jeediyeen qaar ka mid a musharaxiintii maraykanka ee u tartamayo madaxtinimada waddanka ee soo socoto marka waxaan weydiin lahaa su-aashaas siday saameyn ay nagu yeelan doontaa maadaama aan nahay dadka soomaaliyeed iyo soogoleediga ay ku nool waddanka maraykanka
dadka muslimiinta islaam naceebka horey wuu jirajiray waago hore waana jiraan hadda kooxa naceeb islaamka way jiraan oo runtii islaamka muslimiinta arki karaynin oo extremista ama xagjir ah dadka muslimiinta ah waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in horta wadceged ay la socdaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan marba xaaladda si ay tahay uusan qofkii uusan qaflad ku dhicin waa loo baahan yahay oo ay gaar ahaan dadka soomaaliya meelo badan ka shaqeeyo warshado iyo tuulooyin yaryar ah iyo meelo kala gedisan oo aada u fogfog oo bacidi joogin laga yaabay in laga helo inay aada uga taxadaraan runtii waxa kaloo muhiim ah runtii colaadda anaga waxaa ka dhashay ninka hadda hadalkiisa waxaa ka dhashay in dad badan ay is abaabulaan oo cadaanka dadka islaamka naceb ah oo masaajidda ay mudaharaad ku sameeyaan ama dadka muslimiinta waxyeeleeyaan dhacdooyin fara badana yacni lasoo report gareeyey madaxweynaha laftiisa waa soo report gareeyey dhacdooyin dhacay buu soo report gareeyey oo ka dhacay taxis meelo kale gedisan ka dhacay marka arrinka waa arrin khatar oo runtii alarming ah dadka muslimiinta marka waxaa rabaa inay taxadaraan arrinta kalena waxaa laga rabaa tallaabo inay qaadaan oo ay kula dagaalamayaan arrinkan waa sax shir badanaa la qabtay hadda shirar ee muslimiinta isugu yimideen colaadda westiga ka jirto sidii looga hortegi lahaa shir weyn hadda lagu qabtay washington wuu jiray marka muslimiintana waxaa la rabaa inay dadka tawciyo u sameeyaan dadka maraykanka dadweynaha maraykanka oo shacabka ah in ay yihiin dad maaragtay nabadeed dad maraykan ah dad xuquuqda ay leeyihiin dadka maraykanka leh inay sameeyaan maraakistooda ay ama xarumahooda masaajidooda iyo iskuulaadkooda iyo kulli ay dadka fahamsiyaan inaysan ku ahayn iyagu khatar ku ahayn laakiin gurigaadi waa ku qarxinaa beri la leeyahay ama la leeyahay maaragtay ilmahaadii buu laynayaa nin walba waa ka taxadaa nin walba maaragtay wuxuu leeyay ninkaana laga qabto meesha joogo dariska ilaa ama guriga ugu dhegan degan
madaxweynaha wuxuu soo qaatay kooxda ISIS oo kale oo uu sheegay inay yihiin dad quuska taagan sidii ay u heli lahaayeen sharciyad in la aqoonsado inay noqdaan dad islaamka u hadlaya tii oo ay kharibaad iyo ay ku jiraan marka si arrimahaasi looga hortago oo maadaama islaamku yahay nabadgelyo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxahan looga hortago dadka muslimiinta ahi ee ku dhaqan waddamadan sida galbeedka oo kale oo maraykanka oo kale maxaa la gudboon inay sameeyaan
runtii IS ama ISIS islaamka ma matasho waa wax bug soo yiri hadda muslimiintii ina war u haynin culamada muslimiintana waxay yidhaahdeen maaragtay waa wax lasoo dhexgeliyay waddamada muslimiinta ah oo maanta khatar gelinayo dowladihii muslimiinta iyo dadkii hay-aadkii muslimiinta ah oo waddamadoodii joogayna laynayo dibadihiina khatar ku gelinayo marka dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa in ay ka fogaadaan fikirkan ah quluwiga ama inxiraafka ah qalooca ah kuxaad gudubka diinta inay ka fogaadaan dadkuna ka tawciyayaan ilmahoodana ay u sheegaan inaynan urur diini oo diin ku salaysa inuusan ahayn oo sax ah bal ah yacni wax aan la aqoonin cid wada iyo meel ay u socdaan iyo cid ka dambeyso midaba aan la garanaynin marka muslimiinta waxaa rabaa inay taa u baraarugsan yihiin oo ay tawciyayaan runtii wuu sheegay madaxweynaha wuxuu yidhi intay muslimiinta ka dilayaan ayay ayaa ka badan dadkii muslimiinta ee mutacallimiinta waa dhamaadeen. Dowladda Islaamku xirba dhulka inay dhigaan meel ay u socdaan lama garanayo, wax ka dambeeya lama yaqaan. Culimada muslimiinta dhan waa joogan caalam islaami, wax yacni ka mid ah kuma jiraan. Marka arrinkaasoo dhan wuxuu keenayaa dadka mas-uuliyiinta Mareykanka inay koox kastoo xag jira ama Shabaab ha noqdaan ama ha noqdaan maaragtay ISL ha noqdaan waxaan ama Alqaacida waxaan soo boodayo oo meel ka yimid la gelin hal mar bug soo leh in maaragtay la iska ilaaliyo oo fikirka aran quluuga ah. Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri iyakum alquluba fa innahu ahlaka man kana qablakum, quluuga iska ilaaliya wuxuu halaagay dadkii idinka horreeyay.
Dhegeystahan qadka telefoonka aan markan fursad siiyo ayaa dhegeystay kusoo dhawa barnaamijka. Magacaaga, deegaankaad joogtay, su-aasha aad weydiinayso Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jamaal waa ku salaamayaa adigii iyo Sheekh Cabdiraxmaan iyo dhammaan waa u mahadcelinaynaa baada v o a Cabdiraxmaan iyo buro dhammaan shaqaalaho dhan. Waxaan rabaa Sheekh Cabdiraxmaan inaan weydiiyo su-aal anigoo magacayga ah Cabdirasaaq Axmed Diiriye oo jooga magaalada Chicago, Illinois. Dadka muslimiinta xuquuq wadankan kuma leh, maba iman karaan. Saan ognahayna dalkan dadka muslimiinta hadday dhakhaatiir tahay, hadday ganacsi tahay, hadday bulshada kala duwan tahay, awood badan baynu ku leenahay. Lambarku haba iska yaraado hadduu rabo. Sidee loogaga hortagi karaa waxyaalahaas oo dadka muslimiinta ay ku samaysan karaan awood ay kaga hortagaan oo ilaa aan heerkaas nacaybkaas odheerka ah oo lagula imanayaan ayna u dhici karin in lala soo aado? Sidee dadka muslimiinta waxyaalaha kaga hortagi karaan, ama miiliya ha noqoto ama ha noqoto u hadla?
Waa sax waay, muslimiinta waa u baahan yihiin, waana daruuriya qabaa in ay iyaga isu doodaan oo ay helaan lobiyo u dooda dadka muslimiinta ah oo u hadla. Waxaa khasab ah in ay helaan dad kale oo u dooda haddaan muslim ahayn inay waasiciyaan iyaga midnimadooda, inay waasiciyaan ay mid noqdaan dad xooggoodii isku mid yahay. Waa sax, muslimiinta waddankan dadka canshuurta bixiya ka mid yihiin, ganacsi bay ku leeyihiin, waxay leeyihiin iskuulaaday leeyihiin, jaamacaday leeyihiin. Muslimiinta waxay ka mid yihiin society-kan Mareykanka dadka ugu aktifsan ka mid yihiin, oo sida madaxweynahaba sheegay taariikhdii Mareykanka iyo haddaba xoogay leeyihiin muslimiinta. Waa dad waxgal ah, waa dad waxtar ah, marka way u baahan yihiin codkooda in la maqlo oo aanan maaragtay noqon dad aamus waxle rag aamusan iyo riyo aamusanba reerkooday gabaan. Marka dad aamusto waa lagu hadlayaa, dad aamusto oo yacni qofaa wax kaa sheegaya. Marka in lagu yaqaano hadasho oo aada maaragtay ka hadasho waxa aad tahay ama codkaadana aada midaysa absolutely xoogga wadamada galbeedka waa codkaadina uu yahay cod organized ah oo muslimiinta oo dhan ay meeshay rajaxaan ay effect ay saameyn karaan. Marka nacayb faraha badan wuu jiraa Mareykanka, aada baa nacayb badan u jiraa oo dad waxa jira kooxa weligoodba ama lagu abuuray ama kaniisada lagu abuuray nacaybka muslimiinta ama nacaybka dadyo kale xataa ama kalarka nacaybkiisa sida dadka madowga Mareykankan maaragtay la necbaan jiray ama maaragtay ilaa ay soo dagaalameen oo iska xoreeyeen. Marka waa u baahan yihiin muslimiinta inay codkooda la maqlo, xataa dowladaha muslimiinta inay ugu hadla. Waa loo baahan yahay dadka muslimiinta si guud oo arrinka aada iyo aada maaragtay loola dagaalamo.
Waatay khudbadda madaxweyne Obama ee masjidka uu ka jeediyey waxaa ku jirtay in dadka Mareykanka intooda badan dadka muslimiinta ay argagixiso haystaan oo waxa warbaahintu ay ka maqlaan una ay qaataan oo aysan ka warqabin dadka Islaamku wuxuu yahay. Marka arrinta halkaa ay joogto, ma la samayn karaa dad faafiya sheega wanaagga Islaamku yahay oo aysan argagixiso shaqo ku lahayn haba yaraatay oo warbaahintana ka gada?
Ha, waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay. Muslimiinta argagixisa maaha, Islaamku waa diin wasata, waa diin tusiduu sheegay, waa diin maaragtay nabad ku dhisan. Dadkii kristaanka ahay oo ku noola dhulka Shaam hadda ku nool kaniisadoodii weli waa ku dhisan yihiin, waana degan yihiin. Dad reer baadiyaha oo kristaan ah jiro oo carabtii baadiyaha asalka ahayd ah, yacni islaamkana nabaday ku wada noolaayeen. Marka waxaa loo baahan yahay dad sharxo islaamka inuusan koox meel wax ka samaysay ama ISL meel ka dilacda ama qaacida ama Shabaab ama wax doonta ha noqoto oo wax meel ka sameeyay dalaf adduun ka mid ah, inaysan muslimiinta shaqo ku lahayn adduunka halka bilyan iyo barka muslimiinta ama ka badanba inaysan shaqo ku lahayn. Waa in dadka la fahamsiiyo, loo sharxo, oo أنا أقول نمل واحد كده عن شقة كملي قف مسلم على كان جوجو مساعد عن ليه هاي ضد مسلمين وفرضنا جوجو نك وحسميه هالك حكسميه دبده كسميه شقة كملي النجا سيد نك كريستانكا نك كريستان هدو حسميه أنا لو ويدينين نك جوش كهدو نجوش حسميه أنا لده الدين تيسلو كحرينين وين مسلمين تقدرها قدوة وين لها الأول
واطي بلغيستها حيقة هذيكو كوب الله بيامك عاقة إيو ديغان كاتشوك تديو سؤال شادة
بسم الله مرحبا محمد بشير حالي وحاول دينا يا الشيقة أوباما مال رجل قدب تاريخي في مركي سلو في ريانا كم وقت قدب مسؤولية ديب وحقيقة ليه كفتا وهي مثل ثانية شعروبة سلام كيسون المريكنكا قاسة بلشيرة صومالية مركا هذا الكاس حين أوباما مال أورانكرا و هذا كذا كان جلي كرا دولة مراكشكا محاصر لقها من كرا وقت النوع
هذا الك أوباما ومدحوين مدحوين الله بتيار مقبتوا ودا كان مراكشكا مدحوين عد كي سنة وحولي هاي أود يحوق ولي هاي سده ضد بدن أو ببلك مراكشكا ذي اللي يستن مدحوينها وحرجينا إني وحوين وين كبدلي كرتو وحوين إسامين كرتو ماله كله أود بدلي كرتا واحد جرو دن وحوب عن تاعي ودا كان رئيسهم كوقت دارو وقت دارو ساقات بدنا ودن كان وقحدة يستي مركب مالب وحول السيبا يا لكن هذا كان مدحينها ويري وهذا الواحد وين وين ترايو ومسلمين تو ترايو ضد بدن وإسلام كان فهم سرينا جارسينا يفرين تان وفهم سينا يو أرين كان
لقيتها وجدنا بيان مركب فرصة سينا يا ما قاعد يدقن كاتشوكتو هذه كوبلا بيسو إيش هذا
السلام عليكم مجيء وحي السلام على أبو غادر أخص الله مقدشو قبضي أوجري مدحينا مراكن كا حلاقة برانكرا
وحلاقة برانكرا رنتي وحلاقة برانكرا مجتمع مسلمين تو مراكن كنا روح أيهين وحلاقة برانكرا هو كلا قف كهدو ديدات كلا قديسن وديما كلا قديسن هاي سو مذا بكرة قد أورجين كلا كلا قديسين هاي إنه ريسبونسبل كل كوذي هاي وإنه مدحينا وإنه واحد لا دات كاسولن إنه مسؤول كيا دات كاسولن متكسو خطر قوة جهنت هاي وإنه كهاد لا وإنه ما مواجهية وحي خطر وصول سعوده وصن واحد لين يعني واحد كوح دي سكرية أما دين تيسا أما كنيسة دي سكرية أنفعي بوبامو وانين كريستانا هذا روح واحد لي يعني إن مساجد ويرر كيسا أما الدين كلية ويرر كيسا إلا متاهيدو دي مهدان ويرر مالك أرهنك وأره مهيمة
شيخ هدان سيدو كالكوي ديو آيادو أيو سود دلي شدي يو حديثيو oo kaga hadlayay wanaaga iyo isxushmeynta iyo in islaamku leeyahay wuxuu kale soo dalishay in islaamka magaca uu wato uu yahay magac nabadgelyo oo aan marnaba loo fasirin karin in diin kharbudaad iyo diin dhibaato ay bal arimahaasi ka waran
ee waa sax runtii aad iyo aad buu baba waxad baba badan markaa waxad moodaa inuu fahamsan waxa la badan markaa diinta islaamka qad ee waa nabad waa diin nabadeed يعني سلام تذهب السلام عليكم وصوق هذه يعني نبض الله كل هذه لو يسكت سلام ما أنت تكون شريطة وحصوق هذا عيد يهيد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفكي النفس نولية وحلم بها استغو تدخل النولية قفكي النفس دلنا وحلم بها استغو تدخل النلاية مرك الدين مبادئ الأساس إيتاعي إخنتي أيضا حديثك وصوق هذه وأهمارتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحد كين مر مينا إله إلا أولج على ذوالك سيدا أولج عليها سيدا نفس ديسا وهذا اللذا يعني رسالة وكو قارسينا يا أفكيسا تدبضن ويسن قاري لهين رنتي سلام كوحا قوية مركا يعني وحيت أردت تجامع الإسلام كنو يهي دين نبضات إنو يهي ودين حق أيد ودين دعوة ضدك قارسينا إنو يهي ودين نبض كوضن ولا شقو يهي iyadoo mabaadiidii usuusha iyo caqiidada islaamka aan waxba laga bedelin qofku uusan ka tanaasulin diintiisa inuu si xor ah ugu noolaado dadkana si xor ah u gaarsiiyo diinta islaamka
waata sheekh abdirahmaan sheekh umar aad iyo aad baad u mahadsantahay
oo allah mudan
dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha intaas haynu joogo barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo u mahadcelinaya sheekh abdirahmaan sheekh umar sheekh ahmed imaamka masjidka abu bakr siddiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalka mareykanka ahna gudoomiyaha golaha imaamiyada qoyiga mareykanka barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga waa Jamaal Ahmed Ismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Jamaal Ahmed Ismaan hada yuma tsay hay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuu soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay magaalada markaa ayay wali inteeda badan gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab inkastoo ay ciidamada dawladda iyo kuwa amniga Soomaaliya isbirsanaya ay shalay usuro gashay inay muddo kooban dib ugu laabtaan magaalada. Mas'uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay ku sugan yihiin xaafada ka mid ah magaalada. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Marka, Xasan Cumar Macalin, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida looga qabsaday magaalada.
Walaal, horta sida dogta hayba maalmihii lasoo dhaafay marxalada kala duwan jira, laakiin maanta xilliga hadda la joogo magaalada way nabdoon tahay, wax dhibeena kama jiraan. Gacantaan ku haynaa ciidamadii soo galeen way ka baxeen. Sidaas aad la soconaysa walaal.
Marka adigu xagee baad hadda joogtaa?
Markaan joogaa magaaladan dhex joogaa, magaaladan joogaa.
Waan gartay maalmihii u dambeeyey gacmaha Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka iyo kuwa AMISOM ayaa oo isku dhinaca ayaa ay magaaladu ku kala wareegeysay, bal haddaad dadka u sharaxdid sababtay waxa arrimahaas u dhacayeen.
Horta annagu hadda maamul ahaan magaalada kama aanan tegin, laakiin ciidan laba meel kala teganay, hal meel lasugu geeyey oo magaalada xaafad ka mid ahaan deganay awalba kama bixin. Ciidamada Shabaabna way soo galeen, shalay haddana way ka baxeen, way kusoo laabteen. Marka sidaas waaye, wax hadda oo dhibeen kama dhicin. Maantana gacantaa lagu dhigay, waa lala wareegay, dhiig iyo dhaawacna midna ma jiro. Midda su-aasha haddaan macneeyo ka bixitaanka iyo gelitaanka iyo noocaasna wax waaye, hall military waaye, hall military oo ama AMISOM ha noqoto ama ciidamad kale ha noqdaano, arran ciidan waaye. Taas saraakiishooda jawaabteeda ku haboon tahay. Haddana ayagaa la weydiin karaa, laakiin annagu waxaan ku xaqiijinayna maanta inaan dib dambe loogu noqon doonin oo haddana magaalada gacantaan ku hayna.
Waan gartay ciidankii AMISOM ma idinla socdaa oo midinla jooga?
AMISOM ha goobtii deganeed ay degan tahay, oo hadda oo labada gobol isugu timid goobteedii kama ay kacan, waa ay degan tahay. Awalna waa ay deganeed, waa la shaqeynaysaa maamulka iyo ciidamada oo dowladdana way la shaqeynaysaa, waa wax dhiban kama jiraan.
Waan gartay marka dhinacii aad sheegtay inaad isugu idinku aad isugu tagteen mooyaane, dhinacii kalena idinka isla idinkaa gacanta ku hayo Al-Shabaab dhinacna kagama jirta magaalada?
Magaalada meeshaan doona ka mari karnaa, meeshaan doona ka mari karnaa oo qolba hadda qofka hadduu meel dega meel u degaa magaalada dhan wada degaa. Anagu meeshaan deganahay magaalada dhexdaan ka deganahay, meel kastana way mari karaan ciidamada iyo maamulkaba. Haddana Shabaabna dhinacaasi uu baxday, iliga koro laga soo galo awal shalay xoogaa dagaal yar ka dhacay jiray Buufuur, hadda ciidamada oo AMISOM iyo kuwa dowladda jooga. Sidaas aad la soconaysa.
Waan gartay inaanan kusoo noqonaynin yaa damaanad qaaday?
Hadda taas cid damaanad qaada uguma baahna. Meel walba dagaal waa ka dhacaa oo qolo waa ka baxdaa, qolona waa ku noqotaa, shabeella hoos kale ama marka ka dhiimaan xamar ay ka dhacdaa oo jawhar ay ka dhacdaa oo gobol badan ay ka dhacdaa. Taas damaanad qaadeed cidaa damaanad qaadeed annagu ma oran karno, laakiin waxaan ku xaqiijinaynaa wixii hore iyo kala bixidii iyo soo noqoshadii inay maanta kadib inay dhamaato rajeynana insha allah.
Waan garday sababta aan su-aashaas ku leeyahay ama hadalkaa ku leeyahay waxa weeyaan, waxaa la akhrisan karin baa ka socdaa magaalada Marka, shabeellada hoose guud ahaan, laakiin magaalada Marka oo ciidan ogeysiis la-aanuun baxaya markuu doonana soo noqonaya, dadka wax badan bay isweydiinayaan oo ku saabsan waa maxay siyaasadaha ka dambeeya arrimani?
Wallaahi waa suurtagal qorshe loogu talagalay inay tahay wax badan oo xagga military ahaan oo ama hoggaan ahaa militariga siyaasad ahaan ama istraatiiji ahaan lagu talageli karaa jira. Marka bixidda laftarkeeda waa qorshe in loogu talagala suuragala, laakiin jawaabtooda waafiya waxaa bixi karo sida horaan u irayba hoggaanka ciidamada qaranka. Laakiin markay baxayaan meel qof haddaan dagaal loogu saarin wax xeelad military inay tahayna waa la dareemin karaa.
Waan gartay haddaynu dhinaca kale u gudubno gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan magaalada Marka, waxaa jiray dagaal beeleedyo kusoo noqnoqonayay. Haddana waxaa la sheegaa inaana weli arrintoodii xal buuxa laga gaadhin oo dhibaatadu ay hoos ka soo karkarsamayso, bal halkay wax marayaan iyo in dagaalada soo noqonaya ay qayb ku leeyihiin in Al-Shabaab ay kusoo dhiirato inay mar walba kusoo noqoto gobolka iyo magaalada?
Niw, su-aashaas aad iyo aad bay u haboon tahay, waana soo dhoweynaya, waana mahadsan tahay. Way jirtay dagaalo beeleedyo wax badan weliba sanooyin socday oo soo noqnoqday oo dhib badan geystay oo rag badan ama haween badan ama caruur badan oo wax galabsan galaabsaday. Horta taas waa ka xunnahay, aad iyo aad aan ugu xunnahay ka mas-uuliyad ahaan. Waxaan raalli ka nahay, ma ilaahayn raalli kama aha. Haddana waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay soo afjarmaan. Waxaan ku howlanahay dadaal badan oo arrimahaas ku saabsan oo beeligii inay kulmaan oo si gaar ah ayaga kaligood day shirada qaataan oo heshiiyaan. Proseskaasna waa socdaa. Waxaan si guud usoo jeedinaya labada beelood inay iscarfiyaan oo dagaalada joojiyaan oo nabadda qaataan. Wax nabad lagu waayana col laguma heli karo, dagaalna wiilaa ku dhintay kuma dhasho. Taas waa waano iyo aan usoo jeedinay labada beelood. Midda kale intay saameyn ku leedahay, saameyn badan ay ku leedahay. Marba haddii meel oo dagaal ka jiro oo isbursi ka jiro, isceerdi ka jiro, cid walba dhexgeli karto, gacanta dhexaada geli karto, waa qof kastana waa garan karaa inay saameyn ku yeelanaysa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheere
dhinaca gaalkacyo deen u kacnana xubnaha golaha deegaanka koonfurta magaalada gaalkacyo oo ku kooban 72 xubnood ayaa u kala codeeyay laba murashax waxaa warbixintan magaalada gaalkacyo ka soo diray cabdi waaxid macalin saaq
xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo dhanka galmudug oo ka koobnaa 72 xubnood ayaa u kala codeeyay laba musharax oo u tartamayay duqa degmada gaalkacyo kuwaasi oo kala ahaa siciid maxamed axmed iyo xirsi yuusuf barre waxaana codka uu ahaa mid qarsoodi ah codbixinta xubnaha golaha deegaanka oo wareegii koowaad lagu kala baxay ayaa waxaa natiijada sida loo kala helay codka ku dhawaaqay cabdicasiis axmed bulxan gudoomiyaha guddiga doorashada
waxaa noo soo dhammaatay qaybteedii koowaad ee doorashada duqa degmada gaalkacyo ay u wada tartamayeen mudane xirsi yuusuf barre iyo saciid maxamed axmed gardaani haddii aan ku dhawaaqno annagoo ah guddiga soo xilista golaha deegaanka iyo duqa degmada iyo ku-xigeenkiisada mudane saciid maxamed gardaani wuxuu helay cod dhan 9 cod halka uu ka helay mudane xirsi yuusuf barre 18 cod waxaan si ofishaala ugu dhawaaqaynaa saacaddani kadib inuu yahay duqa degmada gaalkacyo mudane xirsi yuusuf barre
kadib tartanka gudoomiyaha ayaa waxaa xigay gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo oo laba musharax ay u tartamaysay iyadoo codkuna uu ahaa qarsoodi waxaana ku soo baxay cabdiraxmaan maxamed axmed xirsi yuusuf barre oo ku guulaystay duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug oo hadalka la siiyey ayaa ballan qaaday waxqabad haddii bulshadu ay si dhaba ula shaqeeyaan
waxaan u mahad celinayaa xildhibaanadii 72-ka waan ka mid ahaa oo halkan ka codeeyey sida wanaagsan oo ay si ikhyaar ah oo qarsoodiya codkeeda ugu dhibteen aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa waa tusaale fiican weeye waxaan u hambalyeynayaa raggii nala tartamay saciid maxamed gardaani sidaad noogu garsoorteenna anugu waan ku qancay asna waa ku qancay waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay idmo wixii aan ballan qaaday inaan ka dhabeeyo iyo wax kaloo badanba runtii aniga waa ay farxad gelisay sida dimuquraatiga oo dadku u tartamayo oo loo loolamayo oo loo binka loo samaynaya habeenkii arrintan waxaan rajaynayaa galmudug inay noqoto meel looga dado dimuquraadiyadda wixii aan ku ballamay inaan sii wanaajiyo maan haddii ilaahay idmo kama bixi doono
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug oo dhismaha maamulkan degmada gaalkacyo muddo ku howlanaa ayaa ka sheekeeyey marxaladihii doorashada maantay laga soo maray iyo xubnaha golaha deegaanka halka ay xaafadaha isaga soo xuleen
juhdiganagii dheeraa wadada dheer muddada dhowrka bilood aan kusoo soconnay hamiganagii ahaa in degmada gaalkacyo si xor ah oo dimuqraadiyad ah een qabiil ahayn ee si kale ahayn ay ku soo xushaan awalan codkooda ku soo doortaan xubnaha golaha deegaanka xaafadaha degmada gaalkacyo arrintaasi sidoo runtaa waxay ahayd arrin taariikhi ah guul ah weli soomaaliya ayna gaarin meelo badan oo ka mid a intaa kadib maanta haddana ilaahay wuxuu noo suurtogeliyey xubnihii golaha deegaanka ee ka wakiilka ahaa ee codkooda ay siiyeen dadweynaha degan degmada gaalkacyo maanta inay si xor ah oo iyadana cad oo dhammaanta reer gaalkacyo oo dhan 200 qof ay goobjoog ka yihiin in ay si xor ah u doortaan maayirkii degmada iyo maayir ku-xigeenkiisa waayo shaqada halkaas socotay hay-ada maxay nagama gacan siin ummad kale nagama gacan siin waxaanu tusaale u noqonnay Soomaaliya inaannu hay-ad la'aan iyo iyadoo wax caalamo iyo dowlado kale naga gacan siiya aanay jirinin maskaxdanada iyo maalkanaga iyo soo jeedkanaga inaan wax ku qabsan karno
doorashada duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa ayaa noqonaysa middii ugu horreysay oo lagu qabto koonfurta magaalada gaalkacyo tan iyo maamulkan cusub ee galmudug inta la dhisay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aada buu u mahadsan yahay wariyaha gaalkacyo taasi waxaa naga idaacadda iyadii galabnimo tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.